Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Luljeta Krasniqi Veseli dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët nga Veriu kërkojnë shtyrje të afatit për riregjistrim në RKS. Dy rrugët e Këshillit Prokurorial të Kosovës për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Shorti i fatit, kosovarët ndrojnë për viza pune në Gjermani. Juftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afati i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave serbe në Kosovë ka skaduar në prill të këtij viti, por ende në terren ka një numër të madh automjeteve me targa KM. Çështja e heqjes së targave që Serbia lëshon për qytetet e Kosovës ka shkaktuar një sër krizash në dy vjetët e fundit, si dhe largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022. Më 27 tetor, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se qindra qytetar kanë kërkuar shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë. Arton Konushevsi ka përgatitur një raport në këtë temë.
Nenadi nga Mitrovica e Veriut nget një vetur me targa KM Mitrovica e Kosovës të lëshuar nga autoritetet serbe, së cilës i ka rënëvuar regjistrimi rreth 6 muaj më parë, por ai nuk mund ta përdor atë për të lëvizur në jug të Ibrit dhe as për të shkuar në Serbi. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i ka thënë se ka kufizuar lëvizjet e tij duke e zgjatur regjistrimin në sistemin serb dhe ka shtuar se i vjen keq që nuk ka marrë më kohë targat RKS Republika e Kosovës.
Čekao sam neki vremenski period da vidim da li koliko će da ljudi da registruje, da li će to da ide.
Po prisja të shia, sa njerës do të registroheshin në targa RKS dhe pastaj do të vendosja, thot Nenadi. Targat KM lëshohen nga autoritetet serbe dhe pas marrëveshjes me Kosovën, në nëntor të vitit kaluar, regjistrimi rinovohet në bazë të dekretit të qeverisë së Serbisë, pa lëshuar fleta regjistrimi. Kosova nuk e njeh një regjistrim të tillë që në praktik do të nënkuptonte se ata që kanë regjistruar veturat e tyre me targa KM në sistemin serb pas nëntorit të vitit kaluar nuk mund të lëvizin në territorin e Kosovës. Çështja e heqjes së targave që Serbia lëshon për qytetarët e Kosovës ka shkaktuar një sër krizash në dy vjetët e fundit, si dhe largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022. Afati i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave serbe në Kosovë ka skaduar në prill të këtij viti, por ende në terren ka një numër të madh të automjeteve me targa KM. Nenadi thot se vendimi i tij për të rinovuar regjistrimin me targa KM ishte i gabuar dhe shton se tani nëse do të krijohet një mundësi e tillë, ai do të merrte targat e Kosovës.
Onaj kratak period registraci nisam uspeo jednostavno.
Ajo periudh e riregjistrimit në sistemin e Kosovës ishte e shkurtër, nuk ja dola, e mendova dhe në fund nuk arrita, por tani dua ta bëj, thot ai. Me 17 tetor, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qindra qytetarë kanë kërkuar shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë. Për këtë arsye, një kërkesë e tillë i është përcjell Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Elshani ka thënë se pret që së shpejti të merret një përgjigje pozitive. Mirpo Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a është duke shqyrtuar një mundësi të tillë, si dhe sa vetura janë regjistruar në targa RKS deri më tani. Sipas disa vlerësimeve, deri në tetor të vitit të kaluar në komunat e Veriut të Kosovës kanë qenë rreth 10.000 vetura me targa KM. Këtë lloj veture e drejton edhe Mio Dragu nga Mitrovica e Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i thotë se policia e Kosovës nuk u shkakton probleme kur qarkullojnë në katër komunat në Veri, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok. Se qytetarët në Veri me targa KM nuk u shqiptohen gjoba e konfirmon edhe Veton Elshani nga policia e Kosovës. Ai sqaron se çështja e targave është bërë politike dhe rikujton se procesi i regjistrimit në RKS është pezulluar dhe se për këtë arsye targat KM përfshir ato me regjistrim të rinovuar pas nëntorit të vitit të kaluar ende tolerohen. Një nga arsyet pse pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës nuk i përgjigjen regjistrimit është edhe për shkak të djegjes së veturave me targa RKS. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë edhe Mio Dragu nga veriu i Mitrovicës.
Bilo e parë zapaljenih auta, ne bih teo meni të dhe isto da se dogodi.
Veturat e regjistruara në RKS janë djegur, nuk doja që të më ndodhte kjo dhe pse nuk u regjistrova. Asgjë nuk ka ndryshuar, por nuk kam zgjidhje dhe tani do ta riregjistrosha, thot ai. BE-ja ka kërkuar më parë nga Kosova dhe Serbia që të respektojnë marrëveshjen nga nëntori vitit të kaluar deri në arritjen e zgjidhjes përfundimtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka vendosur ende se cilët do të jenë hapa që do t'i ndjek pas njoftimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për mos dekretimin e Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit. Njohësit e çështjeve ligjore vlerësojnë se të vetmit hapa që Këshilli Prokurorial i Kosovës mund t'i ndjek janë rinisja e procesit për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit ose zvarritja për kohë të pacaktuar e rinisjes së këtij procesi. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Këshilli Prokurorial i Kosovës të martën më 17 tetor ka paralajmëruar një takim për të vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek pas mos dekretimit të Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit nga anë presidentes së Kosovës Vjos Osmani. Presidenti Osmani gjatë një konferenci për media në Prishtinë më 17 tetor ka thënë se janë gjetur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit, emrin e të cilit Këshilli Prokurorial i Kosovës ja ka propozuar qysh më 8 prill 2022. Ajo ka kërkuar nga ky këshill që të propozojë një emër tjetër për këtë post duke u bazuar në merita dhe transparencë. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek dhe se takimi ende nuk është mbajtur, por më herët të martën i ka cilësuar arsyetimet e Osmanit për mos dekretimin e Isufajt si teje të pabazuara dhe jashtëzakonisht tendencioze dhe ka akuzuar atë për ndërhyrje në sistemin prokurorial. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, cili monitoron institucionet e drejtësisë në vend, thotë se hapi që do të duhet ta ndiqte Këshilli Prokurorial i Kosovës është nisja e procesit të ri për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, por fillimisht sipas tij duhet të bëhet plotësimi kornizës ligjore që nënkupton rregullimin udhëzuesit me pyetjet për kandidatet për kryeprokuror. Udhëzuesi është pjesë e rregullorës për përzgjedhjen dhe emërtimin e kryeprokurorit të shtetit dhe prokurorëve të tjerë. Sipas tij udhëzuesi ka pyetje lidhur me ligje të cilat sot nuk janë të aplikueshme në Kosovë.
Për shembull, ky udhëzues ende ka fusha që lidhen me kohën kur kryeprokurori i shtetit ka qenë edhe kryetari i Këshillit Prokurorial i Kosovës, e cila do të thotë nuk është thotë sepse kryeprokurori i shtetit është vetëm antar i Këshillit, po jo edhe kryetues i Këshillit Prokurorial i Kosovës.
Mangësitë të ngjashme sipas miftarëve do të mund të adresoheshin brenda një muaji në rast se ka vullnet brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Hapi radhës shtonaj do të ishte hapja e konkursit nga ky këshill, i cili duhet të qëndrojë hapur 15 ditë. Ndërkaq procedurat e intervistimit do të zgjasnin një muaj. I gjithë procesi zgjedhjes së kryeprokurorit sipas tij do të mund të përfundonte në janar të vitit të ardhshëm. Lidhur me mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit nga presidenti Osmani, të mërkurën ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Sunjog, duke i kushtuar vëmendje deklaratës së saj. Ai ka theksuar në platformën X nevojën e rëndësishme që procesi i përzgjedhjes së kryeprokurorit të jetë transparent, i bazuar në merita dhe i drejtë brenda sistemit juridik. Thirrjen e Bashkimit Evropian ndaj autoriteteve të Kosovës se lidhur me përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, miftara i sheshi i thirrje ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës që ta nisë menjëherë procesin e ri, por ai shton se në rast se Këshillit Prokurorial të Kosovës i mungon vullneti për një gjë të tillë, procesi mund të zvarritet.
Edhe në vit, ski tregon se ski mekanizëm, KPK-ja është shtetëm në shtetit.
Vitin e kaluar kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përzgjedhur emrin e Blerim Isufajt për kryeprokuror të shtetit, zhgënjimin me procesin e përzgjedhjes e kanë shprehur Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe disa organizata juqeveritare që mbikëqyrin institucionet e drejtësisë në Kosovë. Sipas tyre, procesi nuk ka qenë as i drejtë, as objektiv apo transparent. Kryeprokurorit paraprak të shtetit, Aleksandër Lumezi, i ka skaduar mandati më 21 prill të vitit 2022. 2022. Besim Kelmendi është ushtruesi kësaj detyre dhe ka kompetencat e plota të kryeprokurorit të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Numri i kosovarëve që fitojnë vizë për të punuar në Gjermani është rritur dukshëm përgjatë viteve të fundit, por ka edhe shumë të tjerë të cilët nuk kanë pasur fat në aplikimet e tyre, pasi që çdo muaj aplikuesit përzgjidhen përmes një shorti në Berlin. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
Fillimi i çdo muaji e gjen një 26 vjeçar nga Suhareka në webfaqen e ambasadës së Gjermanisë duke aplikuar për vizë pune. Këtë procedurë ai e ka ndjekur që 20 muaj, por pa fat.
Po ja di të bëj, po edhe kanë harruar të aplikojnë, bash bëhen, po tani po të bëhet rutinë. Edhe të dalë të të kemi aplikuar dhe e kry.
Dikur në dy javët e para të çdo muaji, sa është thirrja e hapur për aplikim, ai thotë se i dedikon rreth 15 minuta kohë për ta kryer aplikimin. Edhe pse nuk dëshiron të identifikohet me emër, pasi që është i punësuar në Kosovë, ai thotë se edhe pse 20 aplikimet e deri tanëshme nuk kanë pasur sukses, ai do të vazhdojë të aplikojë.
Pasi të pasur punë, nuk më dekurajon, kemi që provon me fatin.
Që nga januari vitit 2021, kosovarët, bashkë me fqinjët e tyre në Ballkanin Perëndimor, fituan qasje të privilegjuar në tregun gjerman të punës, si që thuhet në webfaqen e ambasadës gjermane. Kjo pasi që në Gjermani hyri në fuqi rregulloria për Ballkanin Perëndimor, përmes së cilës qytetarët e vendeve të këtij rajoni mund të aplikojnë për vizë pune, pavarësisht kualifikimit të tyre profesional. Fillimisht, terminet për vizë pune i fitonte kushdo që arrinte të regjistrohej i pari, por më vonë mënyra për caktimit të terminave ndryshoi, duke u bërë përmes tërheqjes së shortit në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë në Berlin. Në webfaqen e ambasadës gjermane në Prishtinë, thuhet se mënyra për caktimit të terminave u zëvendësua me procedurën e tërheqjes së shortit për shkak të kërkesës teje të lartë për caktim të terminave, e cila i tej kalon dukshëm terminat që janë në dispozicion. Në vitet e fundit, mijëra kosovar kanë marrë viza pune për në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar, numri vizave të punës të lëshuara nga ambasada e Gjermanisë është rritur për 110% në krahasim me vitin paraprak. Paga mesatare në Kosovë është 520 euro, ndërsa në Gjermani ishte 4105 euro, sipas shifrave zyrtare të publikuara në prill të vitit të kaluar. Por, përveç kushteve më të mira të jetesës dhe pagave më të larta se sa në Kosovë, Lirim Krasniqi nga organizata Germen, e cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, beson se Gjermania është bërë vend atraktiv për kosovarët edhe për një arsye tjetër.
Arsyeja pse njerëzit shkojnë në Gjermani edhe jo në Francë ose në vende tjera të zhvilluara të Bashkimit Evropian, është për shkak se Gjermania e ka bërë shumë të lehtë imigrimin prej vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Ai thotë se lehtësimi që është bërë përmes rregullores për Ballkanin Perëndimor ka ardhur shkaku i nevojës së Gjermanisë për fuqi punëtore dhe shkaku i plakjes së popullsisë gjermane.
Ndikti procedurale dhe burokratik është lehtësuar jashtëzakonisht shumë nga ana e shtetit gjerman në mënyrë që të tërhiqë sa më shumë të rinj, sidomos profesionistë që shkojnë të integrohen atje dhe të punojnë në Gjermani.
Në kusht të këtij viti, kabineti gjerman i miratoi planet për ta lehtësuar rrugën drejt shtetësisë për emigrantët dhe për të lejuar më shumë njerëz të kenë në shtetësi të dyfisht. E nga 1 janari vitit 2024, kosovarët do të mund të udhëtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Por kjo leje nuk nënkupton edhe leje pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmët e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeqim.